Ar ziņām studijā Līga Puriņa. No šodienas būs izmaiņas vilcienu kustības sarakstā. Uzņēmumā pasažieru vilciens informē, tā kā ārkārtējā situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, joprojām ir atcelti 13 vilcienu reisi Dubultu, Jelgavas, Cernikavas un Ogres virzienā. Savukārt 4 darba dienu vilcienu kustība Ogres un Jelgavas virzienā no šodienas ir atjaunota, tāpat ņemot vērā siltāka laika iestāšanos no šodienas 6 vilcienu Rīga-Cernikava maršruts ir pagarināts līdz Saulkrastiem, plašāka informācija uzņēmuma pasažieru vilciens mājaslapā. Pēc ārkārtējās situācijas ieviešanas marta vidū aprīļa sākumā īres tirgus teju apstājās, kādas izmaiņas notiekošais ieviesa, stāsta nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate īres nodaļas vadītājs Dzintars Bērziņš.
Bija opcija vienu brīdi noīrēt dzīvokli Vecrīgā ap 100 kvadrātmetriem pa 500 eiro mēnesī, kas, kā jūs saprotat, ir ļoti salds piedāvājums.
Esošajā situācijā kas varētu būt pozitīvais moments?
Šobrīd ar šo nelielo korekciju visiem būs pa spēkam dzīvoklis arī īrēt mazliet augstākas klases, varbūt citas kvalitātes. Tiem, kam šobrīd atbrīvojās dzīvoklis, tad tiem varbūt nav īsti paveikties. Tad, ja viņi grib izīrēt savus dzīvokļus šodien, tad es noteikti ieteiktu samazināt šo cenu apmēram 10-15% robežā, lai šis dzīvoklis nestāvētu tukšs.
Kas perspektīvā notiks ar tām platībām, kuras līdz šim īrēja ārzemju studenti?
Tas ir tas nezināmais jautājums, ja robežas būs vaļā un universitātes uzņem studentus, tad pa lielam nekas nemainīsies. Bet, ja šis faktors mainās, tad es domāju, ka diezgan daudz brīvu platību būs pieejama septembrī.
Šodien 13. maijā 70 gadu jubileja atzīmē amerikāņu dziedātājs dziesmu autors un producents Stīvijs Vonders, kurš savas karjeras laikā saņēmis visus prestižākos ierakstu industrijas apbalvojumus. Visā pasaulē pārdots vairāk nekā 100 miljoni mūziķa albumu kopiju. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka brīvdienās laiks Latvijā kļūs mazliet siltāks, tikmēr ievērojami siltāks laiks gaidāms nākamās nedēļas otrajā pusē, kad gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.